เมตตาเป็นพื้นฐานของธรรมะทั้งหลายเช่นเรื่องอริยสัจ4ที่ว่าเป็นยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเคยบอกไว้อริยสัจ4นี่ก็เทียบเหมือนกับรอยเท้าของช้างซึ่งรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกมันก็รวมอยู่ในรอยเท้าของช้างธรรมะทั้งหลายก็รวมอยู่ในอริยสัจ4ทีนี้อริยสัจ4มันรวมอยู่ในอะไรมันอยู่รวมในเมตตาที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักใหญ่ก็เพราะท่านก็มีเมตตาหวังความสุขทั้งให้พระองค์ด้วยทั้งคนอื่นด้วยความสุขที่ไม่มีโทษความสุขที่แท้จริงท่านจึงออกจารึกสอนวินัยสารทั้ง45พรรษาก็อาศัยเมตตานี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะมาจากเมตตาเราเองก็ต้องเอาการปฏิบัติของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นนะเขาเล่าให้ฟังพระอาจารย์มั่นไว้ละทุกวันทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตาก่อนตอนบ่ายที่ตื่นจากนอนกลางวันก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนเวลากลางคืนก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับกรอบที่อยู่รอบรูปภาพเมตตาเป็นกรอบของการปฏิบัติหลวงปู่สวัสดิ์ก็แนะนำถ้าจะนั่งภาวนาก่อนที่จะกำหนดลมก็ให้แผ่เมตตาออกจากภาวนาก็ให้แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งที่แผ่ก่อนนั้นก็เพื่อเราก็เราแผ่เมตตาให้ผู้อื่นในนั้นก่อนภาวนาเพราะบางทีกลางวันก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่มันเคืองใจบ้างไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้ก่อนที่จะนั่งภาวนาให้ใจสงบต้องให้ล้างออกเลยให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ก็หวังความสุขด้วยกันเรื่องอะไรเราจะหวังความทุกข์ให้ใครถึงแม้ว่าเขาเป็นคนร้ายกาจที่สุดการแผ่เมตตาให้เขาหมายความว่าเราหวังให้เขาก็จะเข้าใจแห่งความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเชื่อที่ควรจะมีน่าจะมีกับสัตว์ทั่วโลกได้เพราะไม่มีปัญหาถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องสอนตัวเองทำไมเราเคืองไม่อยากจะให้เขามีความสุขบางครั้งบอกว่าขอให้เขาให้เขาทุกข์ก่อนแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติถ้าเราได้อะไรเราจะได้ความสะใจเนี่ยแต่ไอ้ความสะใจนี่มันไม่คมหรอกแต่เวลาคนเขาทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสำนึกตัวเองส่วนใหญ่คนที่ทุกข์อยู่แล้วก็เอาไหนๆกูทุกข์แล้วก็ให้คนอื่นเขาทุกข์อีกทางที่ดีที่สุดหวังให้ทุกคนเข้าใจเหตุแห่งความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามที่นี่เรารู้อยู่มันโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเมตตาก็ต้องมีอุเบกขาควบคู่กันไปเราหวังให้ความสุขให้เขาแต่ถ้าว่าเขาทำไม่ได้เราไม่ยอมทำเราเองทำไม่ได้ไม่ยอมทำก็เอาวางอุเบกขาไอ้ที่เราไม่ยอมทำนั้นจะเพิ่งวางอุเบกขาแต่คนสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เราก็วางเป็นอุเบกขาสิ่งที่เราแก้ไขได้ก็ต้องเอาเมตตาเป็นข้อใหญ่นี่เรียกว่าเราแผ่ก่อนภาวนาเพื่อเราล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราในระหว่างที่ภาวนาถ้าเกิดเห็นหน้าคนอื่นโผล่ขึ้นมาในการปฏิบัติของเราในสมาธิของเราหรือใจที่ไม่เป็นสมาธิเห็นหน้าคนนั้นคนนี้แผ่เมตตาซะทันทีเลยแล้วก็วางไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรต่อไป นี่วิธีดีที่สุดที่ดีที่สุดที่จะถอนตัวเองออกจากความคิดที่อาจจะยืดยาวออกไปว่าคนนั้นไปทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นเราไม่พอใจเราอะไรเรารักใครอะไรแต่คนคนนั้นเอาเมตตาดีกว่าขอให้ก็มีความสุขแต่เราเองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาท่านปอเฟื่องเล่าให้ฟังมีครั้งหนึ่งมีงูเข้ามาในห้องท่านมันซ่อนอยู่หลังตู้ทีนี้ท่านก็ทดสอบดูอ้าวเราเมตตางูได้ไหมท่านก็แผ่เมตตาทุกวันงูก็อยู่ในห้อง3วันพอท่านจะเข้าห้องมันแป๊บอยู่หลังตู้อีกจนคืนสุดท้ายคืนที่3ท่านก็นำภาวนาก็เปิดประตูห้องพูดอยู่ในใจเอ้าไม่ใช่เรารังเกียจนะแต่ว่ามันอยู่คนละพบกันคนละเผากันแห่ที่จะเกิดความเข้าใจเพ่งกันมันก็ง่ายในป่าทั้งหลายก็มีที่อยู่ที่ดีกว่านี้ก็ให้บายด้วยความสุขนะงูก็เลยออกจากห้องแม่ตาไม่ได้หมายของมาเราก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาไปทำอะไรกับเขาเพียงแต่ว่าหวังดีให้เขาเราเข้าใจว่าความสุขมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการกระทำของแต่ละคนเราหวังให้เขาทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความสุขของเขาก็พอทีนี้ภาวนาแล้วการกำลังจะออกจากภาวนาก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าที่ทำตอนนี้ก็เพื่อคนอื่นก็ใจที่ออกจากสมาธิมันมีกำลังดีกว่าใจที่ไม่ได้เป็นสมาธิถ้าเราแผ่เมตตาบางทีคนเขากำลังทุกข์อยู่เขาอาจจะรู้สึกก็อาจจะไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มันรู้สึกมันมีอะไรเหมือนกับมีพลังที่ดีมาสู่เขาเองทำเป็นคนที่เสียแล้วเราแผ่เมตตาให้เขาจิตเขาอ่อนไหวเขารับเมตตาจากเราเขาก็ยินดีแล้วเราก็ตั้งใจว่าที่เราออกจากภาวนาเราจะพยายามเอาเมตตาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในการพูดการทำการคิดของเราเรียกว่าเอาเมตตาออกจากภาวนาของเราแจกให้โลกเขาถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งก่อนภาวนาในระหว่างภาวนาและหลังภาวนาการปฏิบัติของเรามีพื้นฐานที่มั่นคงและมันให้กำลังใจกับเราด้วยว่าเราไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวเราทำให้ความดีแผ่ทั่วไปเลยทำให้ความดีของเราใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามฝึกทุกวันการปฏิบัติที่มีพื้นฐานที่ดีก็จะเจริญก้าวหน้าไม่ต้องสงสัย